Nemám vás zapomenout pozdravit, televizní diváci, tak vás zdravím. Začínáme. Děkuju za faksimile. Teďka honem. Batovcův almanach 1924 a tady jakýsi podnik v inzerci a je to založeno na roku 1837 Josef Pfeiffer, továrna zboží knihařské Praha, Soukenická 21. Doporučuje se ku zhotovení všech prací tohoto oboru od nejjednodušších po nejnádhernější úpravy. Specialista původní vazby dle návrhu nejpřednějších českých malířů. No to je pravda. Nejpřednější čeští malíři té doby tady v téhle budově se občas vyskytovali. A nejenom oni. Tak to je historie už dneska a děkuju moc za to. Tak máme vzpomínku. Tak. Ale to není docela otázka pro mě. Ptáte se na můj názor na laserovou operaci očí. 3 dioptrie to zdaleka lépe odpoví příslušný lékař a kdyby to šlo, tak si ji nechám udělat, abych nemusel nosit brýle, ale to, že mám nějakou divnou vadu, tak to asi nepůjde, tak prostě počkám ještě na vývoj medicíny v tomto směru a pak se velmi rád nechám své očička zachránit. No, tak tohle to opravdu nedokážu odpovědět, to musí někdo jiný a není to můj obor. Obecně se o to zajímám jako každý laik, jako každý z vás, kdo má oční vadu a tak se zdá, že ty postupy se stále zdokonalují, jsou stále i méně obtěžující, tak se máme na co těšit. No, tak. Tak něco lehčího. Tak Sociologický ústav Akademie věd ČR v Praze byl proveden sociologický výzkum pro Českou republiku v roce 1998 až 2008 a týkal se soudobé české religionizity. Zde byly také statisticky zkoumány témata týkající se léčitelství. Například tvrzení. Někteří léčitelé mají léčitelské schopnosti od Boha. S tím souhlasilo v roce 99 62,5 respondentů a v roce 2008 45. Si to léčitelé trochu pohoršili, no a možná v celkem někdy až i právem, protože to, co se dělo v těch letech, k tomu logicky vedlo. Což ovšem nevypovídá nic o samotném léčitelství, ale vypovídá o době spíše z jiného pohledu. Je to jakási shrnutá zkušenost s daným oborem. A další otázka, někteří léčitelé mají schopnost uzdravovat, tak nebyla pravděpodobně zkoumána v roce 99 a v roce 8 2000 více než 60% respondentů. No, to je otázka. Teď se vlastně otázka religiozity začíná probírat poměrně častěji, z části i pro to, že jako 38. státem registrovaná náboženská společnost, církev, tady vzniká společenství Josefa ze Zulky a je to opravdu jakýsi, řekněme, jak to nazvat? Je to změna. Je to vlastně první duchovní společenství, které se neřadí tak lehce k tomu, co bylo, ať už je to New Age nebo jiné. Prostě proto, že je to unikátní česká stopa v této oblasti a ten její zakladatel, tedy Zezulka, nikoliv já, je natolik prostě význačnou osobností v oboru té filozofie, že se mu těžko přiškne jaksi plagiátorství, protože, nebo rozvíjení cizích myšlenek, protože ten způsob toho chápání a výkladu je natolik jiný, že to s úspěchem prostě udělat nelze. Konec konců všechno na světě je jednou poprvé, nebo nějak jinak. A my všichni stojíme na základech jinakosti, která vznikala před rokem 10, 50, 100 nebo 1000. A náš svět to, myslím, nějak neohrozilo. Doufám, že ani tato jinakost neohrozí tento svět. Že ve jménu velkého Zezulky jednou někdo nebude vykonávat nátlak na druhé, nebo dokonce někde nebude válčit, nebo nebude popírat názor jiných, protože to by bylo znakem slabosti. Víte, můžou o vás říkat lidé cokoliv. Můžou mít nejrůznější názory ve své snaze si něco zatřídit a tak dále. Velmi často nebudou příliš pracovat na pochopení té věci, ale to je vždycky to nejtěžší, víte, protože než tu věc pochopíte, to trvá někdy dost dlouho. No a tak všechno má svoji cestu. Má ji tedy i tato filozofie a snad je dobré na tom to, že bude pro každého, kdo s ní bude rezonovat nebo kdo o ní bude mít zájem, tak bude snad k dispozici. A to je to nejhlavnější. Nejvíce všeho, protože to je pro lidi, víte? Filozofie se nedělá pro vědu. Filozofie se nedělá pro něco, co je odosobněné, ale filozofie se dělá pro lidi. A ne proti lidem. Filozofie nemá lidi svazovat, nahánět je do nějakých ohrádek a určovat to či ono. Ale je to docela prosté, obyčejné lidské hledání a když se občas vyskytne někdo výjimečný v tom oboru hledacím, tak je to úžasné, protože my lidi na to většinou nestačíme. Ne, že bych to odmítal, určitě ne. Chytří jsme až na půdu, jen s tou moudrostí to nějak zůstává pozadu. No, takže svým způsobem ano, tady odkazujete na článek paní Hamplové a já jsem ho nečetl, se přiznám, ale v úvodu toho článku je psáno, proč je vnucován veřejnosti názor, že jedná se o New Age a naše tedy společenství a tak dále. Asi se tomu budeme věnovat ještě nejméně pár měsíců nebo let těmto věcem, ale mě to nevadí, protože i to je vlastně přirozené a je to začátečnictví, kandrdaství by se dalo říct. Víte, co mě třeba zaráží, když v tom článku je velmi chytře napsáno, že jaksi od této chvíle je popsán vznik naší církve a pak je napsáno v podtextu a od této chvíle žádné další církve nedostanou podíl na restitucích a financích, což vzbuzuje nádherný dojem, my ještě ano, ale ty po nás už ne. A já se ptám, proč to ten autor toho článku dělá? My přece všichni víme, že i kdybychom chtěli, což nechcem, tak na tyto věci nedosáhneme a není to naším cílem. I kdyby nám je někdo nabízel podíl na restitucích, tak je odmítnem. I kdyby nám někdo nabízel jaksi financování státem, tak to odmítnem. Protože duchovno má být jaksi vedeno jinak a pokud tak Přece to nemůže být svázáno s tím světem financí, to nejde. Ale ten článek to napíše tak hezky, rozumíte? Proč to ten člověk dělá, já to nechápu. Aby si lidé mysleli. Takže co jsem mi pozoroval? Je snaha vnucovat veřejnosti názor, že se jedná o New Age, je snaha někdy jakoby nepřímo podprahově vytvořit šikovnou formulací, že jsme tedy ukousli kus koláče nějakého a za další, ale to nebudeme rozbírat. Takže nechme tomu čas. Myslím si, že tenhle stát půjde dál svojí cestou, ať už tu je uznána církev nebo není, a že dá-li Pán Bůh, tak postupně to utichne a budem snad přispívat do toho společenství taky svým malým dílem. Tak. Tak. Tady je zase otázka, která trošku směřuje právě k témuž. Nedávno zde zaznělo, že zde je kněz předavač, je zároveň magnetizérem. Pan Zezulka říká, že magnetizér má zdvojivý sílový systém a posiluje celkově, na rozdíl od sanátora, který ale dokáže modulovat. A tak dále. To jsou věci, které jsou mimoběžné. Další věc, tedy z těch, které jsou vnucovány, že se jedná o léčitelskou církev, v žádném případě. Vnímáte dnes potomky a pokračovatele Ježíše jako léčitelskou církev? No asi velmi těžko, protože se dnes běžně na mších lidé neuzdravují. Je tomu tak? A přesto ti první, kteří byli, včetně toho Ježíše, prosluli tím, že dokázali nemocné uzdravovat. Přesto to nechápeme dnes jako základ jejich činnosti. Mluvím o Ježíši jako o někom, kdo vstal toho mrtvého? Ano, mluvíme, ale vnímáme jeho další rozměry. Tady se pokouší někdo uměle vytvářet vlastně dojem, že to, co je obřadem třeba v té naší církvi, je nutně pouze věc uzdravování, ale to není pravda. Pravda je jiná, protože to, jestliže udělá kněz tohle, to může mít různé důvody a různé dopady. Na jedné straně uzdravení, na druhé straně to, co každý kněz dělá. Proč dělá kněz to, co dělá? Proč žehná? Odkud je slovo žehnat? Přece od slova žhnouti, tedy od slova vyjadřující nějaké zážitky, které mají alespoň někteří, ti, kterým se žehná, pocítit. Kněz přece nezvedá ruce proto, aby udělal jen tak. Podívejte. Ale dělá to proto, aby naplnil svoji podstatu svého bytí, své funkce, svého životního zaměření. Od toho je kněz knězem. Čili v tomto pohledu je každý kněz vlastně také, pokud je knězem, tím předavačem. Pokud se užívá těch sil, které jsou obecné, cíleně, můžeme mluvit o duchovním obřadu, posílení na dálku. Ale pořád je to ještě duchovní obřad a nic jiného. Protože cokoliv, co nepoužívá léku či psychických sil nebo jinak, a co působí s něčím, co je pro mnohé tak nehmotné, že to odmítají, je duchovní služba. Je to tedy použití duchovních sil. Odtud se tomu říká duchovní léčba. Prosím. Ano. Je to úžasné a Ježíš nebyl kněz přece, nemohl být jaksi v nějaké církvi, protože ještě jeho církev nebyla. A byl čaroděj, protože dokázal uzdravit mrtvé a dokázal změnit vodu do vína, což žádný z kněží nedovede. Kdyby byl knězem, pak každý další kněz to musí dokázat. Toto jsou ale bouře ve sklenici vody. Netřeba se s tím příliš zneklidňovat. Trošku mě mrzí, že ten článek vzniknul na podkladě rozhovoru se mnou, ale moje myšlenky byly silně jaksi zneužity. V tom článku není vůbec nic o společenství Josefa ze Zulky a jsou tam jen velmi jaksi laciné odsudky, které se pokouší vtisknout těm čtenářům autor článku. Slíbil autorizaci, která nenastala z nějakých důvodů. Pak se omluvil. Čili toto je věc, která šla hodně za hranu. Rád bych, znovu zopakuji, viděl, kdyby někdo napsal o judaismu nebo o křesťanství tímto duchem článek. Znovu opakuji, jsme standardní, státem uznaná církev a v rámci náboženské svobody to stát nehodnotí. Ten autor se mě pořád ptal, jaké máme obřady, já jsem potom pochopil proč. Protože znakem církve jsou obřady a pokud bychom je neměli, tak bych chtěl zpochybnit naši habilitaci. Takže nějak tak. Nechápu, proč to člověk dělá. Já si myslím, že novinařina je věcí veřejné služby, že tedy ten člověk má lidem oznámit a zprostředkovat informace o něčem, co vzniklo, o novém subjektu a tak dále. Tohle to zavání dezhonestací, to zavání 50. lety. Prosím. Ano. A kolik má pan profesor ve svém archivu mrtvých, u kterých to nevyšlo, po té stránce Lege Artis? Podívejte, ten rozhlasový pořad jsem neslyšel, čili v podstatě nemůžu komentovat, ale jistě, že tu bude uvažováno o tom, že Lege Artis, ne Lege Artis a tak dále. Je ale otázkou, jaké tu byly další okolnosti. A to je dost zásadní mnohdy. V té době, o které se zmiňuje pan profesor, měla medicína úspěšnost, no, těžko vyslovit procento, ale nebylo to ani 50%, nebylo to ani, záleží od typu nádoru také samozřejmě. No, od té doby medicína udělala obrovský pokrok, způsoby léčeb, je to úžasné, zaplať Bůh za to. Ale přesto mi připadá poněkud nefér, když pan profesor v pořadu paní Jílkové vidí v publiku tři pacienty, kteří tvrdí, že se uzdravili z nádoru, to odmítnout velmi lacině. Teď třeba mi kdo si ukazoval článek o jiném typu nádoru a já tady nechci polemizovat na úkor pacientů, rozumíte mi? Ano, ano, jistě. Jistě, já rozumím. No, čili diskuzi na úkor pacientů bych tady rozhodně nerad vedl. Ale jen pro zajímavost, jiný článek, teď dneska zrovna shodou okolností jsem ho registroval, zde člověk, který pracoval v oblasti jistých nádorů, já neřeknu jakých, mluví, že za celou jeho historii se vlastně uzdravili jen jeden člověk a bylo jich hodně. A tak dále. Všichni bychom si přáli, aby to bylo jinak. Nejde o boj, nejde o souboj, ale znovu bych rád zopakoval, pro Boha, co jsme to za lidi. Teď přece některé ty kauzy byly natolik významné ze Zulkovy a jiné, že ten absolutní nezájem je nápadný. Nemůžete nikdy vyloučit přes veškerou absurdnost nebo váš názor, že se to stalo a že to je můj asi nejčistší pacient vůbec ze všeho, je neléčený onkologický pacient, protože to nešlo, s nádorem žaludku, který byl obrovský, který byl jenom otevřen, konstatován, udělán obchvat a zavřen. Nic jiného. Nešlo nic jiného dělat. A jde u něj kompletní dokumentace, histologie a tak dále. S tím jsem se rozloučil minulý rok po, já nevím, 23 letech nebo kolika a zemřel nikoliv na nádor. Rozumíte, tohle je zcela výjimečné. Nádory žaludku metastazují časně, jsou to obecně nádor tak velký, že zamezí průtoku potravy a je třeba dělat obchvat. To už je opravdu zásadní věc a každý onkolog vám to potvrdí. Já se přiznám, že jsem už trošku unaven a že nevím, protože tomuto člověku ukazoval Zezulka 50 let svoje léčby a tento člověk to nechtěl. A prostě rozumíte mi, jsem unaven. Co k tomu říct víc? Škoda, že nežije Zezulka, aby se mohl sám bránit. On byl mnohem významnější léčitel než já, mnohem silnější a ty věci, které dokázal, mají jen jediné možné slovo zázrak. Vzpomeňte na rundu ve Vimperku, kdy se spontánně uzavře kolostomie bez chirurgie, napojí se spontánně střevo a pacient, který právě umírá na nádor žaludku, vstane z lůžka a normálně chodí a je plně vitální. Znovu opakuji, bez chirurgického zásahu se epitelizuje rána, kolostomie se uzavře a střevo se napojí. To jsou věci, které přesahují zdravý rozum. I tolikrát vysmívané působení na nově, mé působení, které zde proběhlo, mělo ve svém výsledku neobyčejné množství úžasných zpráv. A není to proto, že bych chtěl chválit sebe, vyvyšovat se, jakže, ale jde o obor. Když architekt udělá most, tak rád ukáže, dívejte, to je moje práce. Každý, kdo dělá nějakou práci, je rád, když se podaří. V případě biotroniky je neuvěřitelné, jakou měrou a kolik lidí se pokouší tu práci zatemnit a bagatelizovat, aniž by se na ní vůbec podíval. Je to prostě neuvěřitelné. Když vezmu jen tak rozšířenou část třeba roztroušených skleroz, co tam při rozvinutém oboru by se dalo udělat? Ta úspěšnost je značná. Crohnovy choroby a konec konců za určitého režimu a dohodě a spolupráci jsou to i ty nádory. Kolik by se jen bez spolupráci s lékařem dalo prospět. Ale ono to prostě nejde. Když jsem četl publikaci z roku tak zhruba 98, Horton Hill, klinická onkologie, protože i laici někdy čtou, což je dokonce duševní nemoc, víte o tom, že psychiatrie označovala člověka, který četl odbornou publikaci nikoli ze svého oboru, za duševně v nepořádku. No, tak když jsem takto v duševně nepořádku studoval tu publikaci, tak jsem narazil na tehdejší úspěšnosti, nebo předchozí úspěšnosti, které byly publikovány.
Nejvyšší měla chirurgie. Bylo to přes 10%. Chemoterapie mnohem níž. Ale v kombinaci těchto postupů ta úspěšnost toho zásahu pro pacienta stoupla. Víte, trochu mě mrzí, že ze Zulku komentují lidé, kteří vytvořili systém hodnocení, který je vyznačen slovy tříleté a pětileté přežití. Protože za vylečeného pacienta se považuje ten, který nemá ty 3 nebo 5 let recidivu. Tak to bylo v té době. Je to tak. Kde tady mám nějakého lékaře, mi to potvrdil. Onkologa nejlépe. Navíc za recidivu se nepovažuje, pokud vzniknou maligní buňky z jiné tkáně, než ty předchozí. To znamená, že například máte nádor ledviny, gravice, a pak se vám udělá melanom. Tak to není recidiva rakoviny, ale je to další samostatné onemocnění. Když tohle sečtete v té statistice, tak vám to udělá určitý výsledek. Čili co je to vyléčení? Vyléčení je stav, kdy pacient je odveden z nemoci a ona již nenastane. A to dokonce ani v žádné jiné skupině buněk. Tedy ne jen buněk konkrétního prvního nádoru i druhého. Velmi známé jsou z počátku chemoterapii sekundární nádory. Dnes už ne tak běžné, nebo vůbec. Ale ty první dávky byly vedeny prostě ještě s malou znalostí a tak pacient po chemoterapii měl regresi, ale v zápětí dostával zpravidla nádor jater, protože nádory jater vlastně ukazovaly na tu zátěž té jaterní tkáně, protože chemoterapie je nesmírně zatěžující samozřejmě pro ledviny, pro játra a pro samé buňky právě se dělící. To je její podstata. Takže to díky Bohu je dnes už minulost. A přesto si myslím, že současná úspěšnost ještě stále nedovoluje té absenci pozornosti k čemukoliv a té samozřejmosti, protože k tomu nevzniká právo. Víte? Jsou nádory, které se léčí velmi úspěšně. Jsou pomalé nádory, které pacient může mít léta a nezahubí ho. Jsou nádory, které jsou opačné. Chceme-li zhodnotit tedy oblast buněčného neklidu, tedy onkologii, pokud je to malignita, tak budeme muset zřejmě do toho hodnocení zapojit celý ten obsah toho oboru se všemi důsledky. A to i ze slovy pětileté a tříleté přežití a tak dále. Ani biotronika není obor, který by i v budoucnosti za těch vytoužených podmínek spolupráce s medicínou měla jen ty standardní a jen ty nejlepší výsledky. I tady vždy budou pacienti, u kterých nezabere, u kterých nebude úspěšná, ale budou tu i ti druzí. A proto to tady je. Kdyby s touto logikou měla pracovat medicína, tak musí vlastně zrušit svoji léčbu, protože v každém z oborů najdete léčby, které jsou par excellence úspěšné a se stejnou diagnózou i neúspěšné. Protože příroda je pestrá a tělo, biologický subjekt, reaguje velmi rozdílně. No, takže nějak k tomu. Nevím, jestli jsem to odpověděl vyváženě. Tady nejde o souboj a rozhodně ani jedna, ani druhá strana paradoxně nemá jiný zájem. Tady nejde o to, jak si těžit z pacientů a nabulíkovat jim nějaké nesmysly, aby prostě podléhali biotronikovi. Ale jde o to stejně jako v medicíně sloužit. Každý lékař přece slouží a snaží se pomoct svému pacientovi. Je to jeho přísaha a drtivá většina to dělá, já si myslím. No. Pokud já budu žít, tak nikdo z lidí, kteří nenesou známky stejné, nebude ve svazu a v té vlastně profesní organizaci registrován a pokud by se to stalo, tak z ní bude vyškrtnut. Protože přichází také doba, kdy musíme začít rozlišovat. Člověk, který vám tady řekne, no pojďte sem, tam doktorům nechoďte, já vám to vyléčím, to my umíme a tam to jsou neumělové, no tak takový člověk nemá co dělat mezi léčiteli. Znovu, jestli si vážíme svých oborů, tak přece se musíme chovat jinak. A já si vážím svého i medicínského oboru, takže nikdy se jaksi k tomuhle nesnížím. Takže to je můj jako stanoviska k tomu. Nebo... Tak a teďka něco filozofie. Jsem tady a vnímám svůj život, jak jde vteřinu po vteřině, a pokud budu mít možnost a přinesu se do kterékoliv zrodu ze svých předešlých životů, tak bude ten bod vnímán, že ji žijí teď s tím rozdílem, že jsem jejíž prožil? No, pokud je to plné přenesení, tak ne. To prostě žijete. Vzpomeňte si na zprávy některých výzkumníků, doktora Kahamamachová, profesor Moody, další, ty popisy těch umírajících, to není o tom, že já něco pozoruji, já něco vidím jako v televizi. To je přece naprosto identický přirozený zážitek, tedy já to jsem, já to žiji. Tam není to kdyby a snad. Čili to je vám odpovědí. Pokud se podaří tuto věc zrealizovat v plnosti, nebude rozdílu. A teď kdo to zrealizuje? Jste jasnovidný? Jste jasnovidec? Pak něco vnímáte, co stojí mimo vás, vaším darem, do čeho se můžete nořit více či méně, a je to jiný typ vnoru, tak pak to tak nebude. Pak tím skutečně budete. A teďka, jak jste se ptal ještě, já jsem to už zapomněl. Pardon, já se podívám. No, čili záleží na tom, jak se tam přenesete. Podobně je to i směrem vpřed, s tím rozdílem, že mě to teprve čeká. Ano. Zas můžete zažít třeba svoji budoucnost jako vnuknutou zkušenost toho jasnovidného typu třeba, kdy tu budoucnost uvidíte, ale stále zůstáváte sebou, čili je to podobnější tomu filmu. A nebo ji můžete žít doopravdy, stejně jako jste žili minulý zrod, v té chvíli toho prožitku. Zas kdo se ptá? Rozdíl mezi minulostí a budoucností je nulový. Jen vnímatel je na určitém místě časové osy, nic víc. Co bylo je, co bude je. Je to naprosto identické a celý problém spočívá tedy ve fázi vnímání. Určitou technikou budete schopni a při určitém nadání to omezení pořit. Budete schopni vnímat, co bude nebo co bylo, a v té chvíli to nebudete vnímat jako něco výjimečného. Děkuji za vodnářský, moje zkušenost s vodnářským zvonem, tak to si schovám. Děkuji za vodnářský zvon při koncertu Pocit proudění vodních proudů v ledvinách, podívejte, které dlouho bolely. Další den z močí vyšel písek a únava a bolesti ustaly. Při dalším koncertu Pocit proudění v srdci, které bylo oslabené po dlouhotrvajících infekcích. Upraveno, děkuji. Děkuji taky za zprávu. Hezké. Ať je toho víc. Jak nejlépe podpořit působení, vlastně obřad? Vždycky jako ve všem, čili záleží na přístupu. Proč se někdy otevřete a někdy ne? Proč ve vás někdy vznikne pocit majestátnosti a velikosti a hloubky a jindy ne? Všechno to souvisí s vaším sem, které se soustředí na to nebo ono, má tendenci se fokusovat na nějakou myšlenku, vjem a tak dále. A pokud vás nějaký vnější nebo i vnitřní proud odvede od těch ostatních, jaksi zaostření fokusací, tak se může stát, že se skutečně propojíte s tím, co nás hodně přesahuje. Čili tak můžeme hledat tu cestu k tomu. Podívejte, bude tady na ulici šumař soukenické. Bude mít na zemi klobouk, bude ošuntělý a bude krásně hrát. A pak to bude někdo, kdo bude světově známý. Vy půjdete na jeho koncert, zaplatíte 2000 za vstupenku. Budete říkat, to je on. A mohli hrát stejně, dokonce ten na ulici mohl hrát ještě lépe. Rozumíte? Čili váš fokus byl nastaven k tomu, abyste přijali toho světoznámého a toho velkého, ale nebyl nastaven k tomu, abyste přijali toho obyčejného a roztrhaného. Přitom výkon je stejný, ucho je stejné, ale vaše nastavení je jiné. Takže tak.
Bude. Jak je to s léčením duše? Bude jednou v budoucnu obor, kde obrazně řečeno se budou zpět narovnávat vykloubené údy a ošetřovat popáleniny, operovat nádory v psyché? Tak jako medicína působí v oblasti hmotné, biotronika v oblasti vitální, je hluboká hypnoza, o které píše pan Zezulka, něco jako narkóza pro další práci operatéra? Nikoliv. Je to něco jako nástroj, jako lék. Čili každá ta oblast má své, vidíte, čili medicína, skalpel, lék, další postupy. A ta biotronika má tu svoji biologickou sílu. A tato oblast musí mít tedy analogicky zase svůj nástroj. A tou je psychická síla. Jestliže se zde působí jaksi laděním v biotronice, kde si uprostřed toho silového spektra, pak v té vitální výseči, která je v tom kruhu, to, že máme hmotu, ducha a energii, vitalitu, tak když ji nakloníme k tomu duchu, tak se blížíme právě k té hypnóze, sugestci či jiným oborům. Že ta síla je laděna k té části psyché. Pokud ji nakloníme k druhé části, tak se dočkáme vlastně duchovně hmotných projevů, jako je psychokineze, levitace, či podobné. Biotronika má svoji výseč uprostřed. Tam je její místo. Až se rozvinou tyhle obory, budou zcela samozřejmé. Budou vnímány jako normální nástroj a v té době ostatně také jistě už to bude jiná společnost. Protože my jsme zatím v té fázi stále ještě spíše hmotně psychické, a pomalinku se blížíme k jakémusi dalšímu obzoru, tedy jak kdy a jak kde. No, takže ano, bude. Bude to vnímáno jako zcela normální. Rád bych také řekl, že zdravotnictví jako takové má ve svém slovním základu zdraví. Čili to není medicínství, ale je to zdravotnictví. Dnes vedoucí obor zdravotnictví je medicína. A to v žádném případě netřeba snižovat. Jen třeba dodat, že do zdravotnictví patří všechny obory, které pomohou člověku v jakékoliv části. Dnes máme spíše tedy toho ministra medicíny a jednou to bude více posunuto. On tedy i dnes je pan ministr mým panem ministrem, víte? A ne, že ne. A jednou to bude možná snažší. Jak je to s rovnováhou dostředivého a toho opačného odstředivého prvku ve vztahu k sobě a druhým? Je to o tom milovat sebe samého stejně jako druhého a naopak? Pokud se starám přiměřeně o sebe, odpočinek, vyvážená strava, mohu pak skrze to lépe sloužit celku? Jak je to se sklonem se poškozovat nebo poškozovat druhé? To je otázka, kterou musí vyřešit každý sám, protože ji má ve své odpovědnosti a ve svém vztahu. Když jsem pozoroval práci ze zvuky, viděl jsem, jak za velkých bolestí často slouží lidem, jak pracuje a pracuje v nelehkých podmínkách, tak jsem si říkal, možná i něco podobného, co tak ve skrytu v tom dotaze lze tušit. To máte tak, když máte ve svém osudu vylézt na kralický sněžník, tak tam prostě lezete. A pak jiný má ve svém osudu ten Mont Everest. A taky tam leze. A často ten, který leze na ten kralický sněžník, má pokušení udílat rady tomu, kdo leze na ten skoro 9000 vrchol. Čili těžko soudit, víte? Velmi těžko. Protože úkoly jsou různé. Když už žijete, tak máte žít tak, aby to bylo plodné. A i ten ze zvuka se mohl kdykoliv na všechno vykašlat. Mohl si říct, no tak mi vlezte na ty záda, tady jsou ty značky, abyste trefili. Říkal, že to je škoda, že je nemá někdy. No a jít si žít svůj život. Prostě víkendy a z práce domů a pak teda volno, koukat z okna a tak dále. I to musí být, to není kritika. Gaučink je důležitá součást lidského zaměstnání. Ale na druhou stranu, když to nemáte v osudu, tak toho gaučingu si moc neužijete. Prostě to patří do toho rozpětí. A ono je každé řádné, nejenom jaksi Everesty anebo ty kralické sněžníky. Berte to jinak. Prostě každá věc na světě má svůj smysl a jde svým tempem. A do jaké míry to posoudí lépe Bůh než my. Protože jen Bůh je všudy přítomný a vševědoucí. A všechny ostatní soudy vycházejí z vlastního ega, z vlastního stavu, zkušenosti. A v celku nejsou použitelné pro mnoho jiných, protože se jedná prostě o jinou věc. Takže tak. Můžete. Přirozená lidská vlastnost, máme ji všichni. Setrvačnost, nechuť přijímat nové, snaha získat konečnou pravdu, touha potom už, rozumíte, už je to vyřešené, ustálené a ten život nám přináší znovu a znovu změnu a vždycky se objeví někdo, kdo to prostě někam zase posune nebo odtrčí a je vnímán jako buřič a jako obtěžovatel. To je přirozená lidská vlastnost. Mm-hmm.
Ale všechno samozřejmě, tak je to prostě celá paleta možností a nejsou zdaleka jen špatné, prostě jako každý tvor má nějakou svoji náturu, tak i člověk má svoji náturu, rozumíte? Je to vlastně všelidská vlastnost. No. Tak třeba si tady dáme ještě na 4 minuty. Otázka exorcismu. Jaký je podle vašeho názoru mechanismus procesů během toho exorcismu a to z různých pohledů, duchovního, hmotného, náboženského, energetického, bioenergetického či filozofického? To, co podporujeme, co posilujeme, to se připoutává a zesiluje logicky. To, kam se svým myšlením směřujeme, to též. A tak hold patříme jednou k těm, co mají ve znaku golfovou hůl, a jindy pingpongovou pálku, a jindy něco jiného, a to ve světě hmoty. A ve světě ducha je to zase podobné. Lidé, kteří jsou nositeli určitých kvalit, anebo mají vrozené nadání, vyzařují do okolí určitý vliv a ten vliv potom může působit. Já nemůžu soudit obecně tyto obory, to mi asi nenáleží. Ale spíš budu mluvit obecně o možnosti. Když na shromáždění vegetariánů přijde řezník a začne tam propagovat svůj názor, no tak ti vegetariáni budou se trošku tak ošívat a budou-li moudří, tak budou dál milovat a dívat se na něj a nechají ho být. Když na shromáždění lovců přijde vegetarián, bude to podobné, vidíte. Čili každá ta skupina myšlenkových ideí má svůj vliv, má svůj dosah a odtud tedy snaha působit vlivem na nějaký jiný vliv. Jestli tu máme třeba temný, negativní vliv, tak se lidé snaží tohoto vlivu zbavit různými způsoby. Nejrůznějšími obřady například. Už od příště tady začnu zvonit zvoncem. Na začátku a na konci. A nebo vás vykouřím. Tedy ne cigaretou, ale nějakou, pokud možno, ducho milou, jaksi bylinou. Šalvěj? Či něco jiného? Nebo zde zvolám. Proč ne? Co takhle? On. No aspoň 20krát. A nebo budu pracovat cíleně? Vzpomínám na ty pacienty toho ze zvuky. Po letech je to poznat, že jsou jeho pacienty. Byl předán vliv. A nemusel dělat žádné konkrétní viditelné obřady. Stačilo jenom. Tak co takhle skupinový exorcismus? Když bude skupina lidí, kteří budou dobří, nebudou chtít škodit, budou myslet na druhé, nebudou chtít něco uzmout, nebudou chtít jenom kritizovat. Bude v nich také jisté pozhovění a jistá pokora. No tak v takovém prostředí se ty opačné síly budou cítit, řeknu vám, velmi špatně. Řekl bych, že to bude jako korkový špunt a voda. Na druhou stranu, když budete mít patologické prostředí, plné nenávisti, sváru, žárlivosti, no tak to zas těmhle s těm silám bude znamenitě vyhovovat. Vlastně budete přitahovat. Cílený proces, tedy cílená věc, vyžaduje ovšem daleko hlubší znalosti a dalo by se říci, že je otázkou kněžství doslova. Čili je vyhražena do práce kněží. Někdy ty kněží mají u beder rákosovou suknici a tancují kolem vás v podivných úborech. Ale věřte tomu, že ten člověk, který kolem vás dělá to možná dělá něco, co skutečně existuje. No, síla obřadu sama o sobě zde je. Jen se nesmí přetavit do smyslu náboženské praxe. Protože největší smysl je obřad obětování sebe sama. To už bylo v tom příběhu o tom synovi, vidíte, který to nejcennější, co máte. A tam se vás ptají, jsi připraven? Oni toho syna nechtějí. Oni chtějí to nejcennější, co máte. No, tak nějak tak. Čili je to o duchovní cestě. Tak k té vám přeji hodně moc úspěchů, hodně moc ochrany, boží milosti, pomoci. Vzpomeňte na ten příběh té paní, jak si dala ten, jsem říkal posledně, vidíte, jak měla tu schizofrenii léta a pak poprvé, co si dala ten znak na svoji hruď, měla klid a má ho do dneška, klepu. No, vidíte, to navýsost souvisí s tím duchovním. Ale nemyslete si, že když dáte ten znak na hruď, že to tak bude vždy. To byste se stali znakoborci, víte? A nic hmotného není podstatné v tomto smyslu. U ní to fungovalo proto, že ten znak přijala vnitřně. Nikoliv jenom jako hmotný artefakt, ale jako význam toho znaku. Ostatně tak je to vždycky. Vždycky záleží na nitru a ne na vnějšku. Vnějšek se může zdát tak či jinak, ale nitro to nevidíte. Takže tak. A teď zbývá poslední můj úkol a to je obřad na konec dnešního povídání, setkání s pomocí Boží, než jsou s námi síly dobra, prospěchu pro vás, pro všechny, Boží milosti a také odpuštění. No, tak. A ještě poslední věta na závěr. Pokud vás oslovuje ta filozofie Zezulkova, tak jenom tehdy, pokud vás oslovuje, můžete se přihlásit k tomuto společenství. Na internetu i tady. Záleží na vaší svobodné vůli. Není to ničím omezeno, je to pro všechny. Pokud jste člověk, pejsky zatím nepřijímáme ani kočičky, ani opičky, ani krokodýly, ale člověk může, chce-li. Tak je to pro vás. Je to ten smysl. Tak se těším na příští přednášky. Naschledanou.